Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում մեկնաբանում են Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները, մտավախություն հայտնելով, որ խաղաղ պայմանագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ կներկայացնի Հայաստանին, վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Մեկնարկել է Հարավային Կովկասում ամերիկացի գլխավոր բանակցող Լուիս Բոնոյի հերթական տարածաշրջանային այցը։ Խորհրդանում մեկնաբանում են պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի երկօրյա ցուցմունքները 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի նիստում, արդյոք դրանք որոշակի լույս սփռեցին 2020 թվականի իրադարձությունների վրա։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Հակոբյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում վերահաստատել է Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելու պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը, մանրամասները ծրագրում։ Կովկասում ԱՄՆ-ի բանակցային հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն ժամանել է տարածաշրջան քննարկելու ԱՄՆ-ի աջակցությունը խաղաղ գործընթացին հասնելու համար կայուն և արժանապատիվ խաղաղության, ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը Թուրան գործակալության։ Երևանում 3 նա հանդիպում է ունեցել անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ, այսօր նա դեռ Երևանում է, նոր հանդիպումների մասին այս պահին տեղեկություններ չկան։ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպան Սաբինա Ալիևան այցելել է Վագիվ Խաչատրյանին, ըստ ապագործակալության բժշկի և հոգեբանի ներկայությամբ լսել են նրան ուսումնասիրել պահման պայմանները։ Օմբուդսմենի այցելության ընթացքում արված տեսագրությունը և լուսանկարները ուղարկվել են միջազգային համապատասխան կառույցներ։ 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանը բուժման նպատակով Կարմիր Խաչի մեքենայով Արցախից Հայաստան տեղափոխվելու ճանապարհին հուլիսի 29-ին ձերբակալվել է Հաքարի կամրջի անցակետ և տեղափոխվել Բաքու։ Ադրբեջանի դատախազությունը 1991 թվականի Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի դրվագների հետ կապված նրան ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կոչ է արել շտաբ քայլեր ձեռնարկել դյուրացնելու կարիքավոր մարդկանց մարդասիրական օգնության տրամադրումը։ Գուտերեշի խոսնակն ասել է, որ գլխավոր քարտուղարը վերահաստատել է իր հայտարարությունները արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները կատարելու, Լաչինի միջանցքով մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների ու բեռների անարգել տեղաշարժը ապահովելու անհրաժեշտության մասին։ Ուկրաինայի դատախազությունը հայտնել է, որ պատերազմի ընթացքում հաստատված տվյալներով Ուկրաինայում 10,749 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ևս 15,599 վիրավորվել են։ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցներին համապատասխան Վրաստանը օգոստոսի 1-ից արգելում է ԱՄՆ-ից ներմուծված ավտոմեքենաները իր տարածքով ռեէքսպորտ անել Ռուսաստան և Բելարուս, իսկ սեպտեմբերի 26-ից կարգելվի նաև Եվրամիությունից ներմուծված ավտոմեքենաների վերարտահանումը։ Վրաստանի իշխանությունների որոշումը կարող է ազդեցություն ունենալ նաև հայկական շուկայի վրա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում է Հարավային Կովկասի հարցերով ամերիկացի գլխավոր բանակցող Լուիս Բոնոն, ամերիկացի դիվանագետ է, Երևանում է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում, որոնք են նրա երևանյան բանակցային օրակարգի հիմնական թեմաները, փորձել է պարզել Աստղիկ Պետրյանը։
ԱՄՆ պետքարտուղարության Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն տարածաշրջանային այցի շրջանակներում կքննարկի նաև հումանիտար իրավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Ադրբեջանական Թուրան գործակալությանն ասել է պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթ Միլլերը, շեշտելով, Վաշինգտոնը հետևողականորեն հայտարարում է, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի պաշտպանության այդ միջոցները։
Պարոն Բոնոն ծրագրում է հանդիպել առանցքային շահագրգիռ կողմերի հետ, աջակցելու հայ-ադրբեջանական խաղաղ գործընթացին, նա կայցելի և Ադրբեջան, և Հայաստան։
ասել է Միլլերը։ Մինչև այս պահը հայտնի չէ, արդյոք Բոնոն կհանդիպի Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներին։ Ազատությունը հարցում է արել Արցախի արտաքին գերատեսչություն, ճշտելու արդյոք արտգործնախարարի հետ հանդիպել կամ հանդիպելու է ամերիկացի դիվանագետը։ Մինչև այս պահը չեն պատասխանել։ Ամերիկյան միջնորդությամբ երեքշաբթի Բրատիսլավայում նախատեսված, բայց չեղարկված Բաքու Ստեփանակերտ հանդիպման համատեքստում Արցախում տեղեկություններ տարածվեցին, թե այս շաբաթ արևմտյան միջնորդներ են գալու Երևան Բաքվի ու Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հանդիպման հարցերը քննարկելու համար։ Դեսպանատնից ուղիղ չհաստատելով, որ այդ միջնորդը Բոնոն է, ազատությանը միայն փոխանցել էին։ Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը աջակցել ցանկացած գործընթացի, որը խաղաղություն և կայունություն կբերի հարավային Կովկասի ժողովրդին։ Ի տարբերություն Բոնոյի նախորդ այցի, որի մասին դեսպանատունը հաղորդագրություն էր տարածել, այս անգամ տեղեկությունն ավելի սուղ է։ Միայն ազատության հարցմանն ի պատասխան են նշել, որ դիվանագետը Երևանում կքննարկի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը խաղաղության գործընթացին և տևական ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու լավագույն ուղին։ Բոնոն թե Երևան թե Բաքու է այցելելու, բայց քանի օր կմնա տարածաշրջանում հայտնի չէ։ Նրա հանդիպումների շարքից հաղորդագրություն տարածել է միայն անվտանգության խորհրդի գրասենյակը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու ամերիկացի դիվանագետ Լուիզ Բոնոն հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացից զատ անդրադարձել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներին և անվտանգության։ Ազատությանը արտգործնախարարության խոսնակը հայտնել է, որ Երևան այցի շրջանակներում Բոնոն աշխատանքային քննարկումներ է ունեցել նաև նախարարությունում։ Կրկին շատ սուղ տեղեկություն է փոխանցվել, թե օրակարգում ի թիվս այլ հարցերի եղել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում սրվող հումանիտար ճգնաժամը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ, ինչպես եւ ամեն հինգշաբթի, այսօր հավաքվել էին կառավարության անդամները։ Կառավարության նիստի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը վարչապետ Փաշինյանի ներածական խոսքն է, որն այս անգամ նվիրված էր Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Տարբեր տեղերում ինքնակամ եւ ուժի գործադրմամբ դրոշներ դնելու Ադրբեջանի գործելակերպը նման է սահմանազատումն ու խաղաղ գործընթացը վիժեցնելու փորձի։ Կառավարության նիստին այսօր հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, արձագանքելով Ալիևի Եվրանյուզին տված հարցազրույցին, որի ընթացքում նա ասել էր, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշված չեն։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշվել են 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրով եւ դա վերահաստատվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակողմ հանդիպման արդյունքներով տպավորություն է ստեղծվում, թե Ադրբեջանի պլանը հետևյալն է. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ալմատի հռչակագրով ֆիքսված սահմանը վիճարկելու տեղ թողնող դրույթներով խաղաղության պայմանագիր ստորագրել և հետագայում արդեն սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացում տարածքային պահանջներ առաջադրել Հայաստանի Հանրապետությանը։
Մյուս կողմից Փաշինյանը հարց է բարձրացնում, թե եթե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանները որոշված չեն, ինչ տարածքների հարցից է խոսում Ադրբեջանը սահմանի տարբեր հատվածներում, իսկ եթե նման հարց բարձրացվում է, ուրեմն ըստ Փաշինյանի սահմանները որոշված են։
Իսկ սահմանների սահմանազատումը և սահմանագծումը ոչ թե սահմանի բացակայության մասին է վկայում, այլ հակառակը, որոշված, այսինքն խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի միջև խորհրդային միության փլուզման պահին գոյություն ունեցած վարչական սահմանագծերի վերահաստատման և հողի վրա դրանց արտացոլման գործընթացն է որպես պետական սահման։
Հայաստանի վարչապետը կրկին հայտարարեց, որ Երևանը հավատարիմ է Ադրբեջանի 86600 և Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա խաղաղություն հաստատելու պայմանավորվածությանը և սպասում է Ադրբեջանի կողմից այդ պայմանավորվածության հրապարակային վերահաստատմանը։ Նույն համատեքստում Փաշինյանը կոչ արեց զերծ մնալ միջազգային մեխանիզմով Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության տորպետահարումից և Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումից, հիշեցնելով, որ հումանիտար բեռն արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ հակարիի կամրջի մոտ է։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ վերջին օրերին քննարկումների հիմնական թեման շարունակում է մնալ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի օգոստոսի 1-ին և 2-ին 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովում հնչեցրած ցուցմունքները, թեման մանրամասնում է Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Սպասվող պատերազմի պայմաններում զինված ուժերը պարտավոր էին իմանալ, թե Թուրքիան ինչ ներգրավվածություն կարող էր ունենալ ռազմական գործողություններում։ Ազատության այդ զրույցում նշեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, ընդգծելով հատկապես, որ եղել են հետախուզական տվյալներ, որ մեծանում են Թուրքիայի ներգրավվածության ռիսկերը։ Նախորդին պատասխանելով քննիչ հանձնաժողովի անդամների հարցերին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ պաշտոնության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանն ասել էր, թե ճիշտ չէին հաշվարկել Թուրքիայի ներգրավվածության հնարավորությունը պատերազմում։
Թերի եղե մենք չենք հաշվարկել այդպիսի բան, որ Թուրքիայի զինված ուժերը անմիջապես կարող են հայտնվել Արցախյան թատերաբեմից ընդամենը 45 կիլոմետր, 25 կիլոմետր հեռավորության վրա իրականացնելով ռիսկներ։
Մենք էլ հարց տվել ենք, ինչու չեք կանխատեսել։ Եվ կանխատեսման համար ինչ քայլեր են արված մեր հատուկ ծառայությունների կողմից։ Իհարկե, պետք է նախ կանխատեսեին, որ Թուրքիան ամեն ինչ անելու է, որպեսզի ինչ որ պահից ավելի մեծ ներգրավվածությամբ տարածաշրջանում ոչ միայն ունենա մասնակցություն, այլ նաև առաջնորդություն վերցնի իր ձեռքը։ Առավել ևս, երբ որ մենք նայում ենք նաև բանակի հետախուզության նախկին պետի վերլուծությունները, այնտեղ հստակ գրված է։ Եվ բնականաբար այդ վերլուծությունները նաև ծանոթացվում են որոշակի պաշտոնյաների, որ մոտենում է Թուրքիայի ներգրավվածության ռիսկերը։ Մենք այդ հարցերը կտվել ենք փակմասում պարոն Տոնոյանին, ստացել ենք պատասխաններ, բայց ոնց որ թե այդ վերլուծությունը ինքը չէր հիշում, որը մտահոգիչ է։
Անդրանիկ Քոչյանի փոխանցմամբ հանձնաժողովի գործնեության ընթացքում ամենակարևոր բացահայտումներից մեկն այն է, որ նախապատերազմական շրջանում կանխատեսումները եղել են շատ ինտուիտիվ և ոչ թե հիմնված համապատասխան կառույցների վերլուծությունների հիման վրա։ Հարցին, թե արդյոք դա Դավիթ Տոնոյանի թերացումն է եղել, Քոչարյանը պատասխանեց.
Ոչ, համակարգերի, համակարգերի։
Երեք հայտնի դարձավ, որ հերթական սփյուռքը հայ դաշնակցականը չի կարողացել հատել Հայաստանի սահմանն։ Այս անգամ հայաստանցի սահմանապահները Զվարթնոց օդանավակայանի անցակետում արգելել են երկիր մտնել Լիբանանից ժամանած և Միացյալ Նահանգների քաղաքացի հանդիսացող դաշնակցության անդամի կնոջ։ Նշեմ, որ սա այս տարի արդեն 6-րդ նմանատիպ դեպքն է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Դաշնակցական Արենի Մարկոսյանը, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է, երեք Լիբանանից Հայաստան է եկել, բայց նրան արգելել են Զվարթնոցից դուրս գալ։ Երիտասարդ կինն օդակայանից ուղիղ եթերով պատմել է, անցակետում վերցրել են անձնագիրն ու չեն բացատրել ինչու։ Աշխատակիցներն ըստ նրա ասել են, չգիտես, որ այսօր այստեղ պետք է անցկացնես։
Խնդալով ասավ ինձ, չես գիրեր, որ հոսպիտալից այս քիշերը գալձես, թե իմ խոս մնալես խնդալիք փամենեգամ գադագե։
Դաշնակցական Մարկոսյանը դիմել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ինչից հետո անձնագիրը վերադարձրել են, բայց հետո նորից վերցրել։ Պաշտպանի գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում ասված է, մեջբերում եմ, կապ է հաստատվել իրավասու մարմնի ներկայացուցչի հետ, ով տեղեկացրել է, որ նրա մուտքը Հայաստան արգելված է և անձնագիրը վերցրել են հետադարձ տոմսը ձևակերպելու համար մեջբերման ավարտը։ Թե երբ և ինչու է Արենի Մարկոսյանի մուտքը Հայաստան արգելվել, պնդում էր, ինքն էլ տեղյակ չէ։ Ընդդիմադիր դաշնակցական պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը, որ 3 կեսգիշերին օդակայանում էր ազատությանն, ասաց, 24 ժամ Զվարթնոցում մնալուց հետո իրենց կուսակիցը վերադարձել է Լիբանան, թե ինչ ցուցակ է ու քանի դաշնակցական կա այդ ցանկում, Վարդանյանը չգիտեր, բայց այս տարի ասաց 6-րդ դաշնակցականն է, որ չի կարողանում Հայաստան մտնել։ Պատգամավորը վստահ է, պատճառն իրենց կուսակից ընկերների ընդդիմադիր հայացքներն են։
Որպես պատգամավորներ տարբեր դեպքերով հարցումներ ենք իրականացրել, որովե հիմնավորում չներկայացվել դեպքերից որևէ մեկը։ 6 դեպքերում մեզ հայտնի ազգությամբ հայերի, իրենց միավորում է մեկ հանգամանք, որ իրենք անկաշկանդորեն իրենց տեսակետն են արտահայտում Հայաստանում վարվող քաղաքականության նկատմամբ, մասնակցում են տարատեսակ ցույցերի և կամ համայնքային միջոցառումների, և չեն կաշկանդվում իրենց տեսակետը արտահայտել Հայաստանում հիմա ներկայումս իշխանության եղողների նկատմամբ։ Հանգամանքը դա է, և դաշնակցական լինելը մարդկան։
Այ Այժմ միջազգային թեմաների մասին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Կիևն անցած գիշեր 8-րդ անգամ անընդմեջ ենթարկվել է իրանական արտադրության շահեդ անօթաչուների հարվածներին, նախորդին էլ ռուսական հարվածների թիրախում էին հայտնվել Սևծովյան ափին գտնվող ուկրաինական նավահանգիստներն, ինչպես նաև Դանուբի ափին Ռումինիայի հետ սահմանին գտնվող նավահանգստային ենթակառուցվածքները։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Այս գիշեր մեկ տասնյակից ավելի շահիդներ ուկրաինական հոպը խոցել է Կիևի օդում, զոհեր և ավերածություններ չկան։ Ռուսաստանի Կալուգայի մարզի իշխանություններն էլ հայտնել են, թե մարզի վրա 7 անօթաչու թռչող սարք են խոցել։ Մարզի ղեկավարը վստահեցնում է, որ զոհեր և ավերածություններ չկան։ Մինչ այդ, Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Օլեքսի Դանիլովը առաջին անգամ հաստատել է, որ Ուկրաինան անօթաչու նավերով հարձակվում է ռուսական օբյեկտների վրա բռնակցված Ղրիմում։ Դանիլովը նաև խոստովանել է, որ ուկրաինական հատուկ ծառայությունները մասնակցել են Ղրիմի կամրջի երկու պայթյուններին։
Вы знаете, мы периодично не то, что підтверджуємо, а ми гучно підтверджуємо своїми діями наші військові.
Մեր զինվորականները հարցականի տակ են դնում բազմաթիվ օբյեկտների անձեռնմխելիությունը, որոնք Ռուսաստանում համարվում էին 100%-ով պաշտպանված։ Խոսքը այդում Ղրիմի կամուրջի մասին է, որի վրա եւ առաջին եւ երկրորդ հարձակմանը մասնակցել են մեր անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները։
Մենք դա գիտեինք, պատասխանել է Դանիլովին Կրեմլի խոսնակը։ Այս նույն հարցազրույցում Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղարը խոսել է ուկրաինական հակահարձակման մասին, պարզաբանելով, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը հարձակողական գործողությունների ժամանակացույց եւ ժամկետներ չունեն։
Հակառակորդը շատ հզոր է պատրաստվել, հսկայական քանակությամբ տարածքներ են ականապատվել, ականների թիվը, որոնք պետք է հաղթահարեն մեր զինվորականները, ուղղակի անհավանական է։ 1 քառակուսի մետրի վրա միջինը 3-4-5-ական ական կա, ժամանակացույց չկա։ Երբ նման խոսակցություններ են սկսվում, դա ասում են մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչ է պատերազմը։
Ուկրաինական հակահարձակման սպասվածից դանդաղ ընթացքը արևմուտքում բանակցություններ վերսկսելու անհրաժեշտության մասին բազմաթիվ հրապարակումների առիթ է դարձել։ Ուկրաինայի նախագահը 3 հայտարարել է, թե հույս ունի այս աշնանը Ուկրաինայի հարցով խաղաղության գագաթնաժողով անցկացնել։ Մինչ այդ օգոստոսի 5-ին և 6-ին Սաուդյան Արաբիայում պետք է կայանա Ուկրաինայի հարցով ֆորում, որին ակնկալվում է արևմտյան և զարգացող խոշոր երկրների ներկայացուցիչների հավաք, ովքեր պետք է նախապատրաստեն ուկրաինական կարգավորման հնարավոր սկզբունքները։ Ռուսաստանը GDA-ում 2-ից 1 արկելիք ֆորումին հրավիրված չէ։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, այստեղ վերջին օրերին քննարկումների հիմնական թեման նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու նրա քաղաքական ճակատագիրն է, հիշեցնեմ, 2 օր առաջ ամերիկյան դատախազությունը կրկին նոր քրեական մեղադրանքներ ներկայացրեց երկրի 45-րդ նախագահին, պնդելով, որ նա փորձել է 2020 թվականի ընտրություններից հետո անօրինականորեն վերանալ դրանց արդյունքները և ուղղակիորեն հրահրել է 2021 թվականի հունվարի 6-ին տեղի ունեցած անկարգությունները, որոնց ընթացքում դրանց մասնակիցները փորձեցին գրոհել Կապիտոլիումի շենքը, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում բանվորները Դաշնային դատարանի շենքի մոտ մետաղի արգելապատնեշներ են տեղադրում, այստեղ այսօր սպասում են հանրապետական նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, որին նոր մեղադրանքներ են ներկայացրել 2021 թվականի հունվարի 6-ի զանգվածային անկարգությունների գործով։ Թրամփին մեղադրել են ամբոխին քաջալերելու և հարձակումների դրդելու համար։ Ինքը Թրամփը պնդել է, թե աջակիցներին կոչ արել խաղաղ ակցիաներով պայքարել Բայդենի քվեները հաստատել ուդեմ։ Մեղադրող կողմի եզրակացությունը հրապարակել է արդարադատության նախարարության հատուկ դատախազ Ջեք Սմիթը։
Today an indictment was unsealed. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy.
Այսօր մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է, 2021 թվականի հունվարի 6-ին Կապիտոլիումի վրա հարձակումը աննախադեպ հարձակում էր ամերիկյան ժողովրդավարության կենտրոնի վրա, ինչպես նշվում է մեղադրական եզրակացությունում, այն սնուցվել է ամբաստանյալի սատերով և խարսխվել է դրանց վրա։ Հարձակման նպատակն էր խոչընդոտել նախագահական ընտրությունների արդյունքները հավաքելու, հաշվելու և վավերացնելու ԱՄՆ իշխանության հիմնարար գործառույթը։ Թրամփը արդեն արձագանքել է, ասելով, թե այդ մեղադրանքներով ինքը կարող է դատապարտվել ընդհուպ 561 տարվա ազատազրկման, սա վհուկավորս է, հայտարարել է Թրամփը։ Նա իր հիմնադրած Truth Social սոցցանցում տեղադրած գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել աջակիցներին։ Երբեք այսքան մեծ աջակցություն չեմ զգացել, այն աննախադեպ մեղադրանքը նախկին և շատ հաջող աշխատած նախագահին և 2024-ի ընտրությունների առաջատար թեկնածուին արթնացնում է մեր աշխարհը վերջին տարիների կոռուպցիայից, սկանդալներից և անհաջողություններից։ Ամերիկան այսօր անկման մեջ է, բայց մենք Ամերիկան նորից մեծ կդարձնենք, ավելի մեծ, քան նախկինում։ Սիրում եմ բոլորիդ», գրել է Դոնալդ Թրամփը։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։